Hyvät kuulijat, tänään syvennymme Luukkaan evankeliumin jälkimmäiseen osaan. Erityisesti katsomme lukuja 9-19. Jeesus sanoo lähetyskäskyssään, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Mutta mitä tarkoittaa opetuslapsena eläminen? Löytyykö jostain tuollainen opetuslapsien manuaali? Kyllä löytyy. Itse asiassa eräs Raamatun tutkija kutsuu juuri Luukkaan evankeliumin lukuja 9-19 Jeesuksen opetuslasten manuaaliksi. Oppikirjaksi. Otamme lähtökohdaksi kirkastusvuoren tapahtumat. Niistä kerrotaan luvuissa 9. Näemme, että Jeesus on rukoilemassa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja rukouksen aikana Jeesuksen kasvot muuttuvat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina, jumalallisessa loisteessa. Samassa siinä oli kaksi miestä, kaksi vanhan testamentin suurta sankaria, Mooses ja Elia keskustelemassa hänen kanssaan. Meille kerrotaan, että sitten pilvi peitti heidät varjoonsa ja pilvestä kuului Jumalan ääni. Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Näin ollen itse Jumala käskee opetuslapsia kuuntelemaan hänen poikaansa Jeesusta. Seuraavissa 10 luvussa tuo Jumalan poika antaakin kohdistettua erityisopetusta nimenomaan opetuslapsilleen. Eli nyt opetuslasten tulee kuunnella tarkkaan Jeesuksen sanoja, koska itse Isä Jumala on heitä siihen kehottanut. Juuri näistä luvuista, luvut 9-19, löytyy valtavan paljon opetuksia, jotka Jeesus kohdistaa juuri opetuslapsilleen. Itse asiassa näistä luvuista löytyy yhteensä 17 vertausta ja paljon muita Jeesuksen opetuksia. Näiden lukujen vertauksista, opetuksista ja ihmeistä noin 50% on sellaista aineistoa, jota ei löydy keneltäkään muulta evankelistalta. Eli jos meillä ei olisi näitä lukuja, niin sinä et tuntisi vertauksia laupiasta samarialaisesta, eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta, samoin et tietäisi mitään Jeesuksen tuhlaajapoikavertauksesta, etkä myöskään olisi kuullut Jeesuksen vertauksia ja opetuksia epärehellisestä taloudenhoitajasta, rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, emmekä tietäisi myöskään mitään siitä lyhyestä, mutta rikkaasta publikaani Sakkeuksesta, joka oli kiivennyt viikunnan puuhun, jotta näkisi Jeesuksen paremmin. Lukiessasi näitä Jeesuksen opetuksia pyri katsomaan, kenelle ne aivan erityisesti on osoitettu. Katsotaan vähän tarkemmin lukua 12. Sen jakeessa 1 lukee näin. Väkeä oli tällä välin kokoontunut 1000 määrin niin, että ihmiset jo tallasivat toisiaan. Jeesus rupesi ensin puhumaan opetuslapsilleen. Jeesus ei puhunut kasvottomalle joukolle, vaan erityisesti opetuslapsilleen. Jakeessa 4 Jeesus tarkentaa, minä sanon teille, ystävilleni. Jae 22 Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Tuossa luvussa 12 Pietari vielä kysyy tarkentaan jakeessa 41, Herra, tarkoitatko näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä? Itseäni puhutteli erittäin paljon nuo Jeesuksen sanat tuossa samassa luvussa seuraavassa vertauksessa. Siellä sanotaan, jos palvelija tietää, mitä hänen herransa tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipan iskua. Eli Herran tahdon tietäminen, hänen sanoinsa kuunteleminen ei ole mitään ihan kevytkenkäistä toimintaa, vaan kyse on vakavista asioista ja tärkeistä asioista. Jeesus ei puhu turhaan, vaan meidän on todella kuunneltava häntä ja elettävä niin kuin hän sanoo. Tässä luvussa 12 Jeesus opettaa Jumalan huolenpidosta. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kynäräänkään vertaa? Jos siis näinkään pieni vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte, sanoo Jeesus. Nämä sanat pyhästä huolettomuudesta koskevat Jeesuksen opetuslapsia, Jumalan lapsia. Juuri heille Jeesus sanoo, älä pelkää pieni laumani, teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Luvussa 16 Jeesus opettaa talouden hoidosta, rahan käytöstä. Tuo luku alkaa sanoilla. Jeesus sanoi sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli talouden hoitaja. Kuinka käytän tämän maailman mammonaa? Kuinka hoidan niin sanottua väärää rikkautta? Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Kysyy Jeesus meiltä opetuslapsiltaan. Luvussa 17 Jeesus opettaa viettelyksistä, anteeksiannosta ja uskosta. Nämä opetukset alkavat johdannolla. Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Luvussa 18 Jeesus opettaa, kuinka tulee rukoilla niin, ettei koskaan anna periksi. Taas osoite on selvä. Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla koskaan lannistumatta. Tätä radiointia valmistellessani mieleeni tuli psalmi 32. Siinä Jumala sanoo näin. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua. Katseeni seuraa askeleitasi. Ajattele, evankeliumissa itse Herra, Jumalan poika, opettaa minua ja sinua. Mielipiteitä, selontekoja, maksettuja puheenvuoroja, kompromissiesityksiä ja selityksiä löytyy joka lähtöön, mutta mitä sanoo Herra? Luukkaan evankeliumissa tehdään hyvin selväksi, että oikea opetuslapsi on sellainen, joka asettuu kuuntelemaan Herraa. Luukkaan evankeliumin luvusta 10 löydämme malliesimerkin tällaisesta opetuslapsesta. Hän on Maria, Martan sisko. Martta kiirehtii kädet täynnä töitä palvellakseen vieraita. Maria sen sijaan asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Juuri näin meidän kristittyjen tulisi tehdä. Apostolien teoissa luvussa 22 jae 3 kerrotaan, että fariseus Saul, tarsoalainen, myöhemmin tunnettuna apostoli Paavalina, oli saanut huippukoulutuksensa suuren rabbi Gamalielin jalkojen juurella. Nyt Maria kuunteli opetusta itse Messiaan Jumalan jalkojen juurella. Tuohon aikaan naisen paikka oli aika selvästi lieden äärellä siellä keittiössä, mutta nyt Maria valitsee tuon hyvän osan Jeesuksen jalkojen juurella. Tuo Marian hyvä osa ei ole kuitenkaan jäänyt vain Marian etuoikeudeksi. Tuossa samassa luvussa Jeesus sanoo niille, jotka hän on lähettänyt julistamaan evankeliumia. Se, joka kuulee teitä, kuulee minua. Ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Eli kuullessaan Jeesuksen lähettien julistaman Jumalan sanan, kuullessaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, kuulemme itse Jumalan poikaa. Joka kuulee teitä, kuulee minua. Apostoli Paavali, kansojen apostoli, kirjoittaa meille toisessa korinttiolaiskirjeessä luvussa 5 ja 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. On siis todella olemassa paikka, jossa voit olla niin kuin Maria istumassa Herran jalkojen juuressa ja kuunnella Herraamme. Se paikka on seurakunnassa Kristuksen kirkossa. On aika yllättävää, että kun luemme Luukkaan evankeliumia, meille korostetaan jatkuvasti, että vaikka Jeesus opetti niin valtavan hyvin, niin oppi ei mennyt perille. Jeesus antoi esimerkiksi pariinkin otteeseen opetusta rukouksesta. Hän oli loistava esimerkki omasta rukouksestaan. Ja hän aina opetti, että tulee valvoa ja rukoilla. Kuitenkin silloin Getsemanen yössä, kun olisi pitänyt rukoilla ja valvoa. Juuri silloin kaikki opetuslapset nukahtivat murheissaan. Jeesus opetti ristin kantamisesta, itsensä kieltämisestä. Jeesus opetti mammonan vaaroista ja silti lopputentissä Juudas Iskariot petti hänet vain 30 hopearahasta. Juudas meni ja hirtti itsensä. Pitkänä perjantaina, kun nuori palvelutyttö tenttasi, niin itse Pietari, tuo luotto-oppilas, petti opettajansa kolmesti. En tunne sitä miestä. Tämä lopputodistus johtaa meidät siihen tosiasiaan, että syntisille ihmisille ei riitä edes kaikkein paras opettaja. Tarvitaan myös vapahtaja. Jeesus teroitti myös tätä tosiasiaa opetuslastensa mieleen. Ennen kuolemaansa Jeesus opetti yhteensä 3 kertaa opetuslapsilleen, että hänet tullaan tappamaan, mutta hän nousee 3. päivänä kuolleista. Tämä olisi Messiaan päämissio, pelastushistorian suuri huipputapahtuma, josta seuraisi lunastus ja syntien anteeksiantamus ja pelastus. Kuinka hyvin opetuslapset sisäistivät tämän tosi tärkeän asian? Evankelista Luukas paljastaa luvussa 18, jakeessa 34, kuinka hyvin opetuslapset ymmärsivät tämän asian. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Näin siis evankelista Luukas meille kirjoittaa. Vasta sen jälkeen, kun Kristus oli kuollut syntiemme puolesta, noussut kuolleista ja ilmestynyt uudelleen omilleen, vasta sitten he alkoivat ymmärtää, mistä oli kyse. Pyhän Hengen vuodatus avasi heidän mielensä. Tuon tapahtuman jälkeen näemme apostolien teoissa, että apostolit johtavat Kristuksen kirkkoa ja seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Johanneksen evankeliumissa luvussa 16 Jeesus sanoo omilleen, että te saatte totuuden hengen, joka johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Kristuksen kirkko on Kristuksen ruumis maan päällä. Sitä ei voida erottaa Kristuksesta sen päästä. Juuri tämän vuoksi Kristuksen kirkko tulee aina pysymään uskon ja moraalin asioissa täydessä ja absoluuttisessa totuudessa. Siihen voi siis luottaa. Kyse ei ole vain sen omasta voimasta, kyse ei ole sen omasta viisaudesta, vaan kyse on siitä, että Jumala on paljastanut lapsilleen, perheväelleen totuuden, pelastavan totuuden. Kyse on armosta ja lahjasta. Vaikka Pietari kielsi Jeesuksen 3, niin Jeesus sanoi hänelle jo ennen tätä. Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Näin siis kirras torstaina Luukkaan evankeliumi luku 22 ja 31. Jumalan armosta tuosta apostolista Pietarista tuli veljen vahvistaja ja luotettava Kristuksen todistaja. Opetuslapsena eläminen ei ole vain sanan kuuntelemista, vaan myös sen mukaan vaeltamista, kuuliaisuutta. Monet Raamatun tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Luukkaan evankeliumin luvuissa 9-19 ollaan yhtenään tien päällä. Tämän vuoksi tätä osiota onkin kutsuttu myös Jeesuksen matkakertomukseksi. Jeesus ei siis opeta luokkahuoneessa, vaan nimenomaan matkalla, kulkien kylästä kylään, eri tilanteista toisiin, Galileasta kohti Jerusalemia. Tämä matkalla olo näkyy esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 13 ja 22. Jeesus vaelsi kohti Jerusalemia. Hän kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti. Voisimme vielä lisätä, että usein hän kulki katetulta ruokapöydältä toiselle kodista kotiin. Aterioi niin fariseuksen kuin myös publikaani Sakkeuksen kodissa. Mutta matka jatkuu. Luvussa 13, jakeessa 33, Jeesus sanoo, millainen toimintasuunnitelma hänellä on. Tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Luvussa 17, jakeessa 11, Luukas selostaa matkan kulkua. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Luvussa 18, jakeessa 31, Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Palataan nytten sinne kirkastusvuorelle, sinne Luukkaan evankeliumin lukuun 9, josta tämä matkakertomus varsinaisesti alkaa. Siellä nimittäin vuorella ilmestyksessä Jeesus kohtasi Mooseksen ja tämän Elian. Ja he keskustelivat, niin kuin Luukas kertoo, nämä Mooses ja Elia ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Tässä kohtaa evankelista Luukas käyttää kreikan kielistä sanaa eksodus. Eli Jeesus, Mooses ja Elia keskustelevat Jeesuksen eksoduksesta, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Eksodus on tietysti valtava pelastushistoriallinen merkki tapahtuva, joka tuo mieleen Egyptistä vapautumisen. Eksodus on kreikkalainen sana ja se tarkoittaa pois lähtemistä ja eksodusta. Tässä yhteydessä ei ole kyse eksoduksesta pois Egyptin orjuudesta, vaan kyse on täydellisestä vapautumisesta, kuoleman ja paholaisen vallasta ja synnin vallasta. Jeesus on johdattamassa kansaansa, kaikkia seuraajiaan, todelliseen määränpäähän, taivaaseen, Jumalan valtakuntaan. Luvussa 9 ja jakeessa 51 tulee esille tämä matkakertomuksen määränpää. Kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Nyt hyvät radion kuulijat siellä stereoiden äärellä. Sana stereo on meille nykyäänkin tuttu. Kyse on kuitenkin hyvin vanhasta kreikankielisestä sanasta. Verbistä stereo, joka tarkoittaa vahvistaa, lujittaa ja voimistaa. Luvussa 9 jakeessa 51 esiintyy tuo verbi stereo, kun Luukas kommentoi Jeesuksen matkaa kohti Jerusalemia. Tämä on nyt oma käännökseni tuosta jakeesta. Kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän lujitti kasvonsa mennäkseen Jerusalemiin. Juuri tässä käytetään tuota verbiä stereo. Jeesus kovetti ja lujitti kasvonsa mennäkseen Jerusalemiin. Tuo ilmaisu kovettaa kasvonsa jotain määränpäätä kohti kuvaa lujaa periksi antamatonta päättäväisyyttä. Jeesus oli niin sanotusti kova naama. Hän oli urhoollinen ja rohkea. Jesajan kirjan luvussa 50 kerrotaan Herran palvelijasta, joka astuu tiukan mission tielle ja toteuttaa Herran tahdon ja suunnitelman. Hänestä sanotaan näin, tai hän sanoo Herralle, Herra minun Jumalani auttaa minua. Siksi en pelkää häväistystä, olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaiseksi. Elämässä on hetkiä meillä jokaisella, jolloin sinun on vain kovetettava kasvosi, oltava kova. Kuljettava päättäväisesti vastavirtaan kohti sitä määränpäätä. Jos Jeesus ei olisi kovettanut kasvojaan astuakseen ristin tielle, niin hän olisi varmasti pelastanut oman henkensä, eli välttänyt tuon ristikuoleman. Ihmiset olisivat ottaneet hänet varmasti iloiten vastaan ja muovanneet hänestä oman muodin ja mielen mukaisen messiaan. Ihmisten itse tekemä Messias ei olisi kuitenkaan ollut syntisten pelastaja, Herra ja lunastaja. Juuri kovanaamana Jeesus saattoi rakastaa meitä täydellisesti loppuun saakka, aina ristikuolemaansa saakka, antaakseen henkensä lunnaiksi monien puolesta. Luvussa 9 alkaa siis Jeesuksen niin kutsuttu matkakertomus, Ja tuossa luvussa 9 Jeesus kutsuu myös meitä mukaansa matkalle. Hän sanoo, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Ristin tie on kovanaamojen tie. Luvussa 19 matkakertomus huipentuu, kun Jeesus saapuu Jerusalemiin. Silloin opetuslapset tervehtivät häntä hoosian huudoin ja lehviä heilutelle. Kun Jeesus tuli lähemmäs ja näki kaupungin, hän ei kuitenkaan ilahtunut, vaan puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Tästä eteenpäin Jeesuksen tie käy varsin yksinäiseksi. Kaikki hylkäävät hänet ja lopulta ristillä roikkuu kaikkien hylkäämä juutalaisten kuningas. Jeesuksen matka ei kuitenkaan pääty hautaan. Pääsiäisaamuna matka jatkuu, Jeesus nousee kuolleista ja Luukkaan evankeliumin luvussa 24 kerrotaan, kuinka ylösnoussut Jeesus lyöttäytyi kahden surullisen opetuslapsen matkaan. Nämä Emmauksen kylään kulkevat maansa myyneet, pettyneet opetuslapset eivät tunnistaneet Jeesusta. Jeesus alkoi keskustella heidän kanssaan pääsiäisen tapahtumista ihan vaan muina miehinä. Jeesus pitää matkaajilleen historian ensimmäisen pääsiäissaarnan. Itse asiassa, kun evankelista Luukas kertoo tuosta opetuslasten ja Jeesuksen keskustelusta, hän käyttää semmoista kreikankielistä verbiä kuin homileo. Se tarkoittaa keskustelemista, saarnaamista. Ja siitä tulee englannin kielen sana homili, eli saarna. Jeesus todella saarnasi, avasi kaikki vanhan testamentin kirjoitukset, profeetat, Mooseksen ja psalmit ja osoitti, että Messiaan piti nimenomaan kärsiä ja kuolla ja kolmantena päivänä hän oli nouseva kuolleista, juuri niin kuin kirjoitukset olivat ennalta nähneet. Kun nämä Emmauksen tien kulkijat sitten viimein saapuivat perille Emmauksen kylään, he pyytävät Jeesuksen jäämään luokseen syömään. Silloin Jeesus, näin Luukas kirjoittaa, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Näin Luukkaan luku 24 ja 29. Heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Tässä vietetään historian ensimmäistä pääsiäismessua, ehtoollista, leivän murtamista. Itse ylösnoussut Kristus mursi leipää, siunasi ja antoi sitä opetuslapsille. Tässä kohtaa Luukas käyttää tarkkaan punniten joka ikistä sanaa ja kirjaintakin. Nuo sanat, heidän silmänsä aukenivat, ovat kreikaksi dienoittesan hoi oftalmoi. Nuo sanat löytyvät koko kreikan kielisestä raamatusta vain ja ainoastaan kahdesta kohtaa, nimittäin syntiinlankeemuskertomuksesta, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 7, kuin saatana on tekeytynyt käärmeeksi ja pettää Aadamin ja Eevan maistamaista kiellettyä hedelmää, ja juuri kun he maistavat, heidän silmänsä aukenevat. Ja ne aukenevat syyllisyydelle, kuolemalle, häpeälle ja pelolle. He huomasivat olevansa alasti, heitä hävetti. Ja nyt uuden luomakunnan ensimmäisenä aamuna, pääsiäisenä, voitaisiin sanoa uuden luomakunnan ensimmäisellä aterialla. Itse Messias tarjoaa näille opetuslapsille leipää, murtaa heille leipää, siunaa sen ja antaa sen heille. Ja juuri silloin dienoittesan hoi oftalmoi, heidän silmänsä aukenivat ja he huomasivat pelastajan. He huomasivat Jeesuksen, Messiaan, syntien anteeksannon, joka oli toteutunut hänen kauttaan. Ei ihme, että kun evankelista Luukas seuraavaksi kirjoittaa apostolien teoissa seurakunnan elämästä, hän jatkuvasti mainitsee, että seurakunnassa murrettiin yhdessä leipää. eli siellä vietettiin tuota Herran ateriaa ehtoollista. Emmauksen tien kokemusta, samoin kuin jokaista ehtoollisen viettua, voidaan verrata Jesajan kirjan lukuun 25, jossa kuvataan pelastuksen ateriaa ja myös kuoleman voittoa. Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan, ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaasti seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen, joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kansojen kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä. Matkan määränpää on tuolla Herran aterialla. Emmauksen tien kertomus on kuin kuvaus Jumalan palveluksesta. Ensiksi on saarna, Raamatun tutkiskelu, tämän jälkeen on leivän murtaminen ehtoollinen. Juuri messu on elintärkeä opetus lapsille. Siinä olemme Jeesuksen jalkojen juurella, kuulemme hänen puhettaan ja tulemme pelastuksen aterialle. Vielä viimeisenä asiana Luukkaan evankeliumista nostan esille rukouksen. Jeesus sanoi Pietarille, minä olen rukoillut puolestasi, jottei uskosi sammuisi. Jeesus rukoili ristillä teloittajiensa puolesta viimeiseen hengenvetoon asti. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Koko Luukkaan evankeliumi päättyy Jeesuksen esirukoukseen. Kun Jeesus öljyvuorella astui ylös taivaisiin, hän kohotti kätensä heidän ylleen ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaisiin. Nuo Jeesuksen korotetut kädet ovat edelleenkin Kristuksen kirkon ja kaikkien opetuslasten yllä. Jeesus Jumalan poika istuu Isän Jumalan oikealla puolella ja siunaa omiaan jatkuvasti, jottei uskosi sammuisi. Toivotan sinulle Herran siunausta ja hyvää uutta vuotta.